Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Ponedjeljak 26. 10. mjeseca 2009. U Haškom tribunalu počelo suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i najteže ratne zločine. Optuženi se međutim jutros nije pojavio u sudnici i ročište je odgođeno za sutra. Iz tužilaštva kažu:
The accused failure to attend would prevent the trial to commence.
Njegovo odbijanje da prisustvuje procesu blokira njegov početak. Jedini način da se ekspeditivno nastavi proces je da mu se branilac nametne.
Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine još nije počeo za danas najavljenu raspravu o nacrtu zakona o reviziji korisnika prava iz branilačko-invalidske zaštite. U emisiji možete čuti hoće li doći do deblokade u radu Vijeća naroda Republike Srpske. U Zagrebu susret premijera Hrvatske i Slovenije, a u Beogradu predsjednika Srbije i Turske. U Banjoj Luci počela međunarodna konferencija o zemljotresnom inženjerstvu. Na 49. mjestu danas posljednji festivalski dan, a večeras u ponoć dodjela zlatnih lovorovih vijenaca. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je danas od sudskog vijeća da nametne branioca Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini, koji se danas nije pojavio na početku suđenja. Predsjedavajući sudija Ogon Kvon, konstatujući da Karadžić nije u sudnici, potom je prekinuo zasjedanje, zakazavši za sutra, utorak 27. oktobar, novu raspravu na kojoj će, kako je nagovijestio, tužioci dati uvodnu rič. Sudija je na početku zasjedanja izjavio da je pretresno vijeće pozvalo optuženog pismom upućenim 22. oktobra da preispita svoju odluku, ali da je on to odbio učiniti. Zahtijevaćemo od Karadžića da bude prisutan, dodao je sudija. Predstavnice udruženja Majke Srebrenice prisutne na galeriji sudnice ovu odluku su propratile glasnim izlivima nezadovoljstva. Biljana Plavšić, osuđena na 11 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini, bit će puštena sutra, kako je i planirano, na slobodu iz švedskog zatvora nakon odslužene 2/3 kazne. Osim ove informacije, predstavnica za štampu Ministarstva pravde Švedske nije mogla da navede tačnu proceduru puštanja iz zatvora, niti vrijeme kada će Plavšićka napustiti zatvor. Misija Evropske unije na Kosovu potvrdila je danas da je počela istragu o pogibiji grupe kosovskih Albanaca koji su se utopili u rijeci Tisi dok su pokušavali da pređu granicu između Srbije i Mađarske. U saopštenju Euleksa navodi se da se istraga odnosi na krijumčarenje 19 ljudi, od kojih se 16 navodno utopilo kada je potonuo čamac koji ih je prevozio za Mađarsku preko rijeke Tise. Odnosi Srbije i Turske najbolji su u dosadašnjoj istoriji i dostigli su nivo strateškog partnerstva, ocijenili su predsjednici dvije države, Abdullah Gul i Boris Tadić, tokom današnjih razgovora u Beogradu. Tokom dvodnevne posjete turskog predsjednika Srbiji planiran je niz susreta, a dva predsjednika će učestvovati tokom poslijepodneva u radu poslovnog foruma. Hrvatska i Slovenija su na prekretnici nakon koje će biti susjedne i prijateljske zemlje ili zemlje u sukobu, izjavio je danas u Zagrebu premijer Slovenije Borut Pahor. On će s hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor razgovarati o arbitraži u spornim dijelovima slovenačko-hrvatske granice. Najmanje 14 osoba, 11 američkih vojnika i 3 civila poginula su u padu jednog i sudaru dva helikoptera u Afganistanu, saopštile su koalicijske snage u toj zemlji. Dodaje se kako su se nesreće dogodile i za sada nepoznatih razloga. Predsjednik izborne komisije Afganistana mora biti smijenjen, pozvao je Abdullah Abdullah, jedini suparnik aktuelnom predsjedniku Karzaju u drugom krugu izbora, koji su zakazani za 7. novembar. Izborna komisija otezala je skoro 4 mjeseca da saopšti zvanične rezultate izbora i time prizna da Karzaj nije osvojio dovoljno glasova za pobjedu u prvom izbornom krugu. 20 dana nakon što je Narodno pozorište Mostar nakon 60 godina rada zatvorilo vrata zgrade, od danas je stupanjem u opšti štrajk zatvoreno i Hrvatsko narodno kazalište Mostar. Danas je u Bosni bilo umjereno oblačno vrijeme, a u Hercegovini vedro. Temperature u 14 sati su se kretale od 7 na Bjelašnici do 25 u Ljubuškom. Vrijeme sutra u Bosni pretežno oblačno, moguća slaba kiša. U Hercegovini sunčano, najviša temperatura do 22 stepena Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
S najaktualnijim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Krećemo iz Haga. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, optužen za genocid u Bosni i Hercegovini, nije se jutros pojavio na početku suđenja pred Haškim tribunalom jer, kako je ranije rekao, nije dobio dovoljno vremena za pripremu. Sudija Ogon Kvon odlučio je zbog toga da se današnje ročište odgodi za sutra, kada će tužilaštvo imati uvodnu riječ. Prve reakcije i više detalja o jutrošnjim zbivanjima u Haškom tribunalu zabilježila Marija Arnaut.
Dugo očekivano suđenje, proces stoljeća kako su ga nazivali, počelo je danas, ali na optuženičkoj klupi u sudnici Haškog tribunala nije bilo Radovana Karadžića.
The accused, Mr. Karadžić. Is not present.
Predsjedavajući sudskog vijeća Ogo Kvon je konstatovao da Karadžić, koji je odlučio da se brani sam, nije prisutan. On je podsjetio i da je sudsko vijeće dobilo Karadžićev podnesak u kojem je izjavio da se neće pojaviti na današnjem saslušanju zbog toga što nije potpuno pripremljen za suđenje.
Pretresno vijeće je pažljivo razmotrilo ovaj podnesak i 22. oktobra smo poslali pismo gospodinu Karadžiću podsjećući ga da ponovo razmotri svoju odluku. Jasno je da on to nije učinio.
Upozoreno je da ako optuženi nastavi sa opstrukcijama suđenja, postoje mjere koje će se protiv njega preduzeti, a jedna od njih je određivanje njegovog zastupnika. Tužiteljka Hilgard Erk Reklav navela je da ako se uzmu u obzir prethodni podnesci i riječi optuženog na početak suđenja, bi se čekalo još približno 8 mjeseci. Sprječavanje početka suđenja na ovaj način bi suštinski trajno opstruiralo ispravnost i brzinu odvijanja ovog suđenja i jedini način da se prevaziđe ova situacija je nametanje branioca. Saopšteno je da će suđenje biti nastavljeno sutra. Predstavnici bosansko-hercegovačkih udruženja žrtava koji u Hagu prate početak suđenja burno su reagovali jer se Karadžić nije pojavio u sudnici. Nezadovoljni su i odnosom tribunala prema ovom procesu. Smatraju da su i tribunal i Karadžić imali dovoljno vremena da se pripreme za suđenje, a ne da, kako kažu, od njega prave cirkus. Fadila Memišević iz Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine.
Tribunal očigledno nije spreman i očigledno da prihvata strategiju koju im je naturao Slobodan Milošević, jer ovo nije ništa drugo nego strategija odbrane Slobodana Miloševića. I žrtve su sa razlogom reagirale burno, čak nisu htjele da izađu ispred tribunala.
Razočarana početkom suđenja Karadžiću je i Munira Subašić iz udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa.
Politika koja je ušla 2003. godine kad je umro Milošević, umrla pravda, trebao je izaći, trebao je stati pogledati 160 majki koje su 30 sati putovali iz Sarajeva, da do danas nije imao snage, a imao je snage da ubija našu djecu.
Radovan Karadžić pred tribunalom u Hagu optužen je za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući progone, istrebljenje, ubistva i deportacije izvršene u periodu od 1992. do 1995. godine. Da bi uticale na dužinu suđenja, sudije su utvrdile rok u kom tužilaštvo mora okončati svoj dokazni postupak. Tužilaštvo će naime na raspolaganju imati ukupno 300 sati za saslušanje svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Podsjećamo sada na prethodne i konačnu, skraćenu optužnicu koju je tužilaštvo Haškog tribunala podiglo protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Dragan Štavljanin.
Sudije su u više navrata izrazile zabrinutost zbog obima postupka protiv Karadžića kao nekoga koji je optužen za političku osnovu najtežih zločina koji su od 1992. do 1995. počinjeni ranjeni u Bosanskom ratu. Iako je predprocesni sudija Ogon Kwon izrazio nezadovoljstvo zbog odlučnog stava tužilaštva da udovolji samo nekim zahtjevima koji su se ticali skraćivanja optužnice, on nije iskoristio mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju za njeno dodatno sažimanje. Da podsjetimo, najprije su sudije 22. jula od tužilaštva zatražile da razmotri smanjenje broja optužbi protiv okrivljenog. Tužilaštvo je 31. avgusta saopštilo kako, ukoliko sudije to zahtevaju, može odustati od 10 od ukupno 27 opština koje se pominju na važećem spisku optužbi, koji je objavljen 27. februara ove godine. Sudije su potom pozvale na dodatna skraćenja, tvrdeći kako broj opština obuhvaćenih optužbom ne bi trebalo da bude veći od ukupno 12. No tužioci su u pismenom odgovoru od 18. septembra objasnili kako više ne mogu smanjivati broj opština ili redukovati broj lokacija na kojima su navodno počinjeni zločini, jer bi se to nepovoljno odrazilo na sposobnost tužilaštva da pravično izvede dokaze. Uprkos nastojanjima sudskog veća da ohrabri tužilaštvo da odredi lokacije i incidente koje bi moglo da izostavi iz ovog postupka, tužilaštvo se nažalost opredijelilo da to ne učini, rekao je sudija Kwon. Karadžić je optužen za genocid koji je 1995. počinjen u Srebrenici za opsadu Sarajeva koja je trajala 44 mjeseca, kao i za genocid koji je u pojedinim dijelovima Bosne počinjen nad bosanskim muslimanima i Hrvatima. Okrivljenom će se suditi za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, uključujući progone, istrebljenje, ubistva i deportacije izvršene u periodu od 1992. do 1995. godine. Da bi uticale na dužinu suđenja, sudije su ove sedmice utvrdile rok u kojem tužilaštvo mora okončati svoj dokazni postupak. Tužilaštvo će na raspolaganju imati ukupno 300 sati za saslušanje svedoka.
Na zasjedanju Doma naroda federalnog parlamenta još nije počela rasprava o nacrtu zakona o reviziji korisnika prava iz branilačko-invalidske zaštite. Za sada je razmotren samo prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji, izvještava Milad Obradović.
Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije BiH predstavlja bitan reformski sistemski zakon i njegovo usvajanje značit će napredak u pravnom sistemu kako Federacije, tako i Bosne i Hercegovine. U raspravi je uloženo veliki broj amandmana, dok je Svetozar Pudarić, delegat Socijaldemokratske partije BiH, uložio više od 20. Između ostalog, pomenuo je problem ukidanja mogućnosti da se računovodstvom i revizijom ljudi bave kao obrtom, što postoji u zakonu na nivou države.
Ostali zakoni zadržavaju mogućnost obrta, a iznenađuje me obrazloženje ministra koji je utvrdio da je namjera vlade bila upravo da se ukine ta mogućnost obrta, jer za Boga obavljanje tih poslova kao obrtom je siva ekonomija i crno tržište. To praktično dovodi u pitanje ukupan obrt u Federaciji BiH, jer po logici stvari bi bilo da su svi obrtnici onda i sav obrt je dio sivog i crnog tržišta, ukoliko je jedan od obrta dio sivog, posticanje sivog i crnog tržišta.
U svom obraćanju Vjekoslav Bevanda, ministar financija Federacije BiH, ostaje pri svojoj ocjeni da u računovodstvu i reviziji ne može biti obrta.
Jer ne može neko se baviti i dopunskim radom, i na crno uzimati, svi znamo na terenu što se dešava, ne plaćati doprinose, znači jednostavno ne može se, neozbiljno je, preozbiljna je i materija i ono čime se bavi da bi se to tretiralo kao obrt.
Teko kao amandmana na predlog zakona o računovodstvu i reviziju uslijedit će usaglašavanje, a za današnju sjednicu Doma naroda parlamenta Federacije BiH najavljeno je izjašnjavanje i o nacrtu zakona o reviziji korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koji je predstavnički dom već usvojio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vijeće naroda Republike Srpske već dugo je u blokadi. Ima li naznaka da će uskoro doći do deblokade? Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Mada su prije 15 dana na kolegiju Vijeća naroda Republike Srpske usvojeni zaključci koji su trebali biti izlaz iz tromjesečne blokade rada ovog tijela, od konačnog dogovora nema ništa. Bošnjački delegati koji od 15. jula samo djelomično učestvuju u radu ovog tijela tražili su dodatne zaključke koji nisu prihvaćeni, objasnio je predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević.
Međutim, danas na sjednici kolegija, dakle, nismo mogli doći do nekih zajedničkih zaključaka koji bi bili kompromis između zaključaka vijeća kolegija i zaključaka kluba iz reda bošnjačkog naroda.
Predsjednik kluba srpskih delegata u Vijeću naroda Republike Srpske Staša Košarac ističe da dodatni zahtjevi bošnjačkog kluba da se u ime Vijeća naroda uputi zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da ubrza postupak oko apelacije koju su uputili Bošnjaci za ocjenu ustavnosti poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske nije prihvatljiv.
Iz razloga toga što smatramo i danas da je klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nakon izraženog svog stava o neusklađenom poslovniku Ustavnog suda Republike Srpske i sa Ustavom Republike Srpske tu inicijativu trebao u skladu sa zakonom Ustavnom sudu Republike Srpske otvoriti instituciju koja zove Vijeće naroda Republike Srpske, koje jedino ima pravnu legitimaciju da se obraća Ustavnom sudu Republike Srpske.
Danas također nije prihvaćen zahtjev predsjedavajućeg Vijeća naroda za zakazivanjem nove sjednice Vijeća naroda na kojem bi se razmatralo pitanje strategije lokalne uprave Republike Srpske, na koju su Bošnjaci pokrenuli pitanje vitalnog nacionalnog interesa. O razlozima zašto to nije prihvaćeno, predsjednik Vijeća Dževad Osmančević kaže.
Pa zahtjev nije prihvaćen iz razloga što preostala dva člana predsjedništva insistiraju, odnosno smatraju da se treba zakazati sjednica Vijeća na kojem bi bila sva četiri pokrenuta pitanja vitalnog interesa, a ne jedan.
Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić.
Očigledno je da kontrolom Vijeća naroda od strane jedne stranke se pokušava od Vijeća naroda napraviti neka druga narodna skupština u kojoj bi se vodila stranačka, a ne nacionalna priča.
Izlaz iz postojeće situacije predsjedavajući Vijeća naroda Dževad Osmančević vidi u uključivanju svih institucija u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj koji su, kako je rekao, ovaj problem do sada gurali pod tepih. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
sati 16 minuta, podsjećamo na vijesti dana. U Haškom tribunalu počelo suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i najteže ratne zločine. Optuženi se međutim jutros nije pojavio u sudnici, ročište je odgođeno za sutra. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine još nije počeo najavljenu raspravu o nacrtu zakona o reviziji korisnika prava iz branilačko-invalidske zaštite. U Zagrebu susret premijera Hrvatske i Slovenije, a u Beogradu predsjednika Srbije i Turske. U Banjoj Luci počela međunarodna konferencija o zemljotresnom inženjerstvu. Na 49. mesu danas posljednji festivalski dan, a večeras u ponoć dodjela zlatnih lovorovih vijenaca.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Uz ostalo možete čuti. U Zenici protest radnika preduzeća 21. decembar.
Plate radnika su nikakvi i danas se isplaćivaju na crno.
U Mostaru nakon pozorišta zatvoreno i kazalište.
Nije dakle bilo razumijevanja da nas se stavi u kontekst bilo kojeg proračunskog korisnika.
Naša nezavidna ekonomsko-socijalna zbilja pred zgradom kantonalne vlade u Zenici, kao što ste već čuli, zbog neregulisanih vlasničkih odnosa, protestirali su danas radnici preduzeća 21. decembar. Ako se njihovi zahtjevi ne ispune, nastavit će proteste, javlja šerif Babić.
Predsjednik sindikata 21. decembra Zijad Kovač je ukazao da vlada Zido kantona duže vrijeme odbija odgovornost za situaciju nastalo u ovom preduzeću, nad kojim je preuzela osnivačka prava.
Dokaz su dugovanja po PIO zdravstvu i po neisplaćenim našim platama po kolektivnom ugovoru. Plate radnika su nikakve i danas se isplaćivaju na crno, isplaćivaju se kako skupimo pare. Evo ovu zadnju godinu isplaćivamo na 4 puta 350 maraka.
Jedna od bivših uposlenica 21. decembra ne može riješiti pitanje penzionisanja niti pravo na zdravstvenu zaštitu.
Jako teško, nema, kad hoćemo ljekaru moramo platiti sve. Čak kad uđemo u ambulantu moramo platiti neku participaciju po nekom članu 87. Ja sam konkretno u penziji od 31.7. ali mi ništa još nije mi povezan staž 13 godina.
Predstavnike sindikata i uprave preduzeća 21. decembar primio je tokom protesta kantonalni ministar privrede Fahrudin Omer Hodžić. Od ishoda ovog sastanka zavisi da li će jednosatni protesti biti nastavljeni i narednih dana. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić, Zenica.
U posljednja tri mjeseca kamate na kredite koje nude banke u Bosni i Hercegovini povećane su na 9 do 14,5%. Razloge, kažu bankari, politička kriza u Bosni i Hercegovini i poručuju da će kamate biti velike sve do političke stabilizacije. Više detalja prikupila je Mirna Sadiković.
Iako je u svijetu tržišna vrijednost novca u padu, u Bosni i Hercegovini kamate rastu i vrijednost novca raste. BH građani zbog političke krize i rizika koji iz nje proizilazi te loše kreditnog rejtinga plaćaju skuplje kredite nego ostali, kaže Mijo Mišić, izvršni sekretar Udruženja banaka Bosne i Hercegovine.
Obzirom da u zadnjih mjesec dana ništa od svega toga nije išlo u prilog, znači i sam standby se vrlo često dovodi pod znak pitanja, kao i ukupna ova situacija vezana za pregovore koji se vode, i sigurno da to ne ide u prilog. Podržava se neko stanje 32.12. prošle godine i očito je nema pristupa novim izvorima.
Poređenje radi, u susjednoj Hrvatskoj u istim bankama koje posluju i ovdje kamate su gotovo dvostruko manje. Tako recimo u Raiffeisen banci u Zagrebu građani mogu podići dugoročni stambeni kredit po kamatnoj stopi od 5,50 do 6,5%. Ista banka za građane Bosne i Hercegovine ima kamate od 9 do 11,5%. Iako svi parametri govore da je inflacija u Hrvatskoj pa i u ostalim zemljama regiona već godinama daleko veća nego u Bosni i Hercegovini. Mišić kaže da od političke situacije zavisi do kada će bosansko-hercegovački građani skupo plaćati kredite.
Smatramo da ta tendencija se neće nastaviti. Naravno, očekujemo sve pozitivne efekte i stand-by aranžmana i potpisanog memoranduma 6+3 sa bankama majkama iz Europske unije.
Osim povećanja kamate, banke su se osigurale i pooštrenim uslovima za davanje kredita. Prema podacima Centralne banke, primjetan je smanjen plasman sredstava na BH tržište. Amir Hadži Omeragić, rukovodilac odjeljenja ekonomskih istraživanja i statistike Centralne banke Bosne i Hercegovine.
Jer su krediti u prvih 9 mjeseci za 266 miliona niži nego na kraju 2008. godine.
No i pored 5% manje plasiranih kreditnih sredstava u ovoj godini, građani u našoj zemlji trenutno su u dugovima do guše. Amir Hadži Omeragić, Centralna banka Bosne i Hercegovine.
Kreditna zaduženost stanovništva na kraju mjeseca septembra iznosi 6 milijardi 429 miliona konvertibilnih maraka, i to znači fizička lica. Prosječni iznos po zaposlenom je negdje oko 9200 konvertibilnih maraka.
Dobra stvar u cijeloj priči da se i sami građani zbog nepovoljnijih uslova kreditiranja sada rijeđe odlučuju za zaduživanje ili barem promisli nekoliko puta prije nego što se odluče. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U našem fokusu sada su narkomanija i mladi koji u toj pošasti izvlače najdeblji i često i najtragičniji kraj. Banja Luka i Maja Bjelajac.
Samo u posljednjih mjesec dana u Banja Luci je uslijed predoziranja umrlo petoro ljudi. Ovu stravičnu statistiku alarmantnijom čini i podatak da od tog broja četvoro je umrlo samo u posljednjoj sedmici, kažu neformalni izvori Radija Slobodna Evropa. Međutim, Centar javne bezbjednosti Banja Luka ne raspolaže tom informacijom. U banjalučkoj policiji nisu čuli za ove slučajeve, ali navode uznemiravajuće podatke za ovu godinu. Na području Centra javne bezbjednosti Banja Luka u prvih 9 mjeseci ove godine zabilježeno je 60 krivičnih djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga, a podnešeno je 59 izvještaja protiv 71 lica. Portparol Banjalučkog centra Gospa Arsenović kaže da je oduzimanje opojnih droga izvršeno u 177 slučajeva i navodi koje su količine oduzete.
99,9 grama kokaina, 12.500 55,7 grama heroina, marihuane ukupno 6314,99 grama, kao i 460 grama sjemenki i 218 komada sjemenki marihuane, 1188 komada tableta, 57 grama amfetamina speed i 830 stabljika indijske konoplje.
I načelnik kriminalističke službe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Gojko Vasić kaže da su zapljene droge u Republici Srpskoj tokom protekle dvije godine u naglom porastu.
Prošle godine u odnosu na prethodni period bilo je povećanje toliko značajno da je recimo zaplijenjene količine su bile veće nego u prethodne tri godine, a ove godine opet u odnosu na prošlu godinu imamo značajnije povećanje. Znači svaka povećana zapljena je s jedne strane rezultat rada policije, ali s druge strane opomena da je to nešto što pokazuje negativan trend.
Prema Prema procjenama nadležnih institucija, u Banja Luci ima oko 2.500 narkomana. Na klinici za psihijatrijske bolesti godišnje pomoć potraži oko 100 ovisnika. Nadležni upozoravaju da je najveći problem u rješavanju narkomanije nedostatak koordinacije odgovornih institucija, ali i sistemskog rješenja na nivou entiteta. Kako je Banja Luka oduvijek važila za tranzitno mjesto istoka i zapada kada je riječ o trgovini narkoticima, Gojko Vasić također ističe i neophodnost još bolje saradnje policije unutar Bosne i Hercegovine, ali i u regionu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Ostajemo u Banja Luci gdje je danas počela međunarodna konferencija o zemljotresnom inženjerstvu. Milorad Milojević.
Dvodnevna međunarodna naučna konferencija o zemljotresnom inženjerstvu održava se u povodu 40. godišnjice od zemljotresa koji je 1969. godine skoro potpuno razrušio Banja Luku i u kojem je poginulo 15 osoba, a 1117 ih je bilo teže ili lakše povrijeđeno. Gradonačelnik Banja Luke, Dragoljub Davidović, kazao je da je cilj konferencije da se unaprijede seizmološka istraživanja na području Banja Luke.
I ova oblast nauke, kao i sve druge oblasti, svakim danom sve više napreduje, dolazi se do novih saznanja, novih tehnologija i htjeli smo da okupimo, ja bih rekao, elitu, praktično svjetsku elitu kad je u pitanju zemljotresno inženjerstvo.
Među učesnicima su predstavnici iz Rusije, Kine, Japana, Indije te nekih evropskih i zemalja regiona. Čak 9 od 82 naučna rada koja će biti predstavljena posvećena su fenomenu banjalučkog zemljotresa. Potpredsjednik Europske asocijacije seizmološkog inženjeringa i direktor Seizmološkog instituta iz Skoplja Mihajl Garevski rekao je da Banja Luka mora biti i dalje oprezna te da se moraju stalno revidirati prije svega tehnike gradnje kako bi se poboljšala sigurnost građana.
Zato mi moramo praktično da obrnemo više pažnje na izgradnju.
Zemljotresi 26. i 27. oktobra 1969. godine u Banja Luci ostvarili su seizmički intenzitet od 7, 8 i 9 stepeni Merkalijeve skale. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Mostaru, nakon prekida rada u Narodnom pozorištu, od danas u štrajku i uposlenici Hrvatskog narodnog kazališta. Posljedice su iste, a jesu li i razlozi? Tina Jelin.
Nakon Narodnog pozorišta Mostar, vrata i ove kulturne institucije simbolično su zaključana do rješenja statusa te isplate više mjesečnih dugovanja. Robert Pehar, sindikat Hrvatskog narodnog kazališta.
Nije dakle bilo razumijevanja da nas se stavi u kontekst bilo kojeg proračunskog, kao proračunskog korisnika. Dakle, po nekakvim parametrima nismo zaslužili ni to.
Hrvatsko narodno kazalište osnovano je nakon rata od strane Udruženja građana Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Iako im je godinama obećavano da će njihova osnivačka prava preuzeti dijelom grad, dijelom kantoni sa hrvatskom većinom, to se nije desilo. Hrvatsko narodno kazalište je već petu godinu bez upravnog odbora i novog direktora.
Ono što mislim da je na svoj način njih izbunilo jeste naša zajednička borba, mislim na djelatnike teatarskih kuća u Mostaru, da se izborimo za svoja, ja bih rekao, uništena prava.
Zahtjeva Hrvatskog narodnog kazališta podržali su uz ostalo i poznati mostarski umjetnici Tatjana Feher i Ante Vican. U izjavi za naš radio Vican podsjeća da će ignorantski odnos vlasti spram teatarskih kuća ovaj jaz dodatno produbiti.
Nema više pretplate građanske klase koja je plaćala svoju ulaznicu i dobila svoje sjedište. Građanska klasa je izumrla.
Odluka o generalnom štrajku bit će povučena ako lideri stranke demokratske akcije HDZ-a konačno riješe status kulturnih institucija. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Imamo još dva minuta. Prvo najaktualnije vijesti, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Optuženik za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini Radovan Karadžić nije se pojavio na početku suđenja pred Haškim tribunalom. Nova rasprava sutra. Šefovi diplomatija zemalja Europske unije sutra u Luksemburgu razmatraju izglede na uspjeh takozvane Butmirske inicijative za BH reforme. Turski predsjednik u dvodnevnoj posjeti Srbiji. Eulex istražuje tragediju na Tisi kada se utopila grupa kosovskih Albanaca. Crna Gora i Hrvatska prepuštaju Međunarodnom sudu pravde da riješe pitanje Prevlake. Slovenački premijer Borut Pahor u Zagrebu na razgovorima o problemima granice Hrvatska-Slovenija. Srušila se 3 helikoptera u Afganistanu, najmanje 14 mrtvih. U padu meteorita na stambeno naselje na sjeveru Latvije niko nije povrijeđen. Ne zna se da li se radi o komadu svemirske stijene ili o satelitu. U 2 saobraćajne nesreće koje su se dogodile na području Tuzlanskog kantona poginule 2 osobe, dok su 2 teže, a 1 lakše povrijeđena. Samir Bajrić iz Velike Kladuše osuđen u Rijeci na 38 godina zatvora zbog silovanja i ubistva 40 godina starije žene kod koje je stanovao. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperature od 10 do 16, na jugu do 22 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Imamo još samo pozdrav i potpise. Producent Zoran Mijatović, urednik i voditelj Ašref Hodžić. Zdravi bili.